Ovaj puta vas želim pozvati da zajedno promotrimo onaj ključni izvještaj u Abrahamovu životu koji nam govori o savezu. Isto ono 15. poglavlje knjige Postanka nastavlja se upravo tako da se pred nas stavlja taj središnji događaj u Abrahamovu životu. Kada smo pogledali i pronašli evo taj izvještaj o trenutku kada je Abraham došao do pouzdanja u Boga, puno nam je lakše iznova krenuti s čitanjem toga istoga poglavlja, gdje sam Bog u novoj objavi daje se evo osjetiti, pokazuje se, dolazi u Abrahamov život na način objave. Početak razgovora između Boga i Abrahama sastoji se u tome da Bog daje svoje obećanje. Ja ću ti, Abrahame, biti štit. Ja ću ti dati plaću i nagradu. Nama je dakako sada puno jasnije o čemu se radi u tom Božjem obećanju, samo ako se prisjetimo da je trenutak prije toga, dakle jedno poglavlje ranije, Abraham bio uvučen u jedan sveopći rat, ne zato što bi on htio ratovati i osvajati, nego zato što se je dao na to da oslobodi svoga rođaka, svoga nečaka Lota koji je bio zaglavio, koji je bio zarobljen. Na čudesan način spašen je iz toga rata. Ali nam je jasno kada sada Bog kaže ja ću ti biti štit, to onda znači Abrahame, bio si uvučen u rat, bit će ratova, ali ja sam tvoja zaštita. A i ovaj drugi dio kojim sam Gospodin obećava da će on zapravo biti plaća Abrahamu, nama je puno jasniji jer upozorava na ono što se je malo prije dogodilo. Naime, u susretu sa prvim biblijskim svećenikom Melkisedekom, na kraju velikoga rata, Abraham doslovce okreće novu stranicu u svjetskoj povijesti, odričući se od ratnoga plijena. Ne traži ništa za sebe, ne želi uzeti ratni plijen. Tako ne samo da naznačuje doista novost za našu vječnu povijest ratovanja, nego ujedno je to pozadina na koju onda Gospodin dolazi i kaže, evo Abrahame, dobro je da si se odrekao ratnoga plijena, ja ću biti tvoja plaća, za tebe koji si se odrekao svega, ja ti dajem nagradu. Nakon što je Abraham ušao u dijalog s Bogom, za koji rekao smo da je počeo kao zapravo teška i otvorena pritužba, može sada krenuti Božja objava koja je obilježena s dvije stvarnosti koje su nam iz Biblije poznate. Jedno je onaj tvrd, dubok san koji pada na Abrahama, u hebrejskom jeziku tardema. Riječ je o istoj onoj pojavi koju čitamo kada je Gospodin od Adamova rebra htio napraviti Evu. Tada je Adama uspavao upravo takvim tvrdim snom, a ovdje Abrahama će učiniti sposobnim da čuje veliku važnu objavu koja se tiče stoljetne budućnosti njegova naroda, dakle mnogo godina koje dolaze nakon toga. Simpatično je primijetiti kako evo Bog da bi od čovjeka mogao nešto učiniti, da bismo bili materijal u njegovim rukama, eto mora nas potpuno pasivizirati. Slično je tako i ovdje, kad nam želi priopćiti neku veliku stvar, onda nas mora učiniti doslovce receptivnima, takvima da smo sposobni primiti. Poznato je u meditaciji da moramo se vježbati, evo, dopustiti da mi sami zašutimo kako bi Duh Božji mogao progovoriti. Nešto slično smijemo vidjeti i u tom dubokom snu. Potrebno je da se ja sasvim povučem sa svojim sebičnostima, sa svojim ljudskim nacrtima, sa evo svim onim zlima koje prema Isusove riječi mogu izlaziti iz mojega srca, da bi doista Bog nešto veliko mogao priopćiti. Tako je to kod Abrahama, kada doživljava taj dubok san u kojemu Bog onda govori važnu stvar o budućnosti njegova naroda. Drugi fenomen kojim Bog pokazuje svoju prisutnost jest ono što prema drevnome zagrebačkom prijevodu nazivamo gorućom zubljom, odnosno bakljom. Biblija u prijevodu nadbiskupa Šarića izravno će reći da se radi o plamenu. Znamo dobro, i u gorućemu grmu Bog svoju prisutnost pred Mojsijem objavljuje u vatri. Slično je tako i kod Abrahama. A onda čitamo ključnu rečenicu u kojoj se po prvi puta u Abrahamovu životu radi upravo o tom posebnom odnosu s Bogom. Riječ je o sklapanju saveza. Važno nam je primijetiti kako Sveto pismo pred nas stavlja vrlo jednostavan način sklapanja saveza. Čitamo naime, Gospodin Bog je sklopio savez govoreći. To nam je tako važno jer osjećamo da sve što Abraham sa svoje strane ima jest Božja riječ, Božje obećanje, ono što poznajemo kao središnju misao staroga zavjeta uopće, evo upravo je način kako se sklapa savez između Boga i Abrahama, to će onda biti savez koji vodi evo prema onome središnjem savezu između Boga i naroda. Za razliku od Noina saveza, za koji rekao smo da je sveobuhvatan, usmjeren praktički na cijelo stvorenje, ovaj savez je sada puno drugačije naravi. Sklopljen Božjom riječju, dakle onim na što se Abraham sada može osloniti jer je došao do povjerenja. Sad nam je jasno da je povjerenje pretpostavka da bi mogao biti tako sklopljen savez, usmjeren je ponajprije na zemlju koju Bog želi dati Abrahamu. Ono što je već od početka prisutno u Božjoj nakani, sada se evo izriče tebi i tvome potomstvu dat ću ovu zemlju. Dakako da se u svetomu tekstu, pa onda i u tradiciji, jako naglašava i onaj popratni element s rasječenim životinjama koji su na svoj način žrtva prikazana Bogu i onda se upozorava kako je to evo simbol, ako se ne budeš držao saveza, ovakva će biti sankcija, evo, i ti ćeš tako biti rasječen. Svojevrsno upozorenje je, evo, kao dio toga sklapanja saveza, kao dio obreda, samo želimo upozoriti na to kako ćemo se s tim fenomenom susresti zapravo možda još samo na jednom mjestu kod proroka Jeremije, pa bih onda bio jako skroman u isticanju toga vanjskoga obreda. To su sve popratne stvari. Ono ključno jest Božja objava u dubokom snu Abrahamu, Božja prisutnost u liku te vatre koja gori i onda sama ta Božja riječ. Gospodin daje Abrahamu obećanje i jasno nam je da je sada moguće na taj način sklapati savez, jer se kao pretpostavka tražila vjera. Možda ćemo u jednoj od idućih naših emisija upozoriti i na to kako se tu riječ savez ne pojavljuje prvi put u Abrahamovu životu, nego je savez s Bogom svojevrsna korekcija, nadopuna onoga što je Abraham osjetio u prošlosti kada je bio eto, u savezu s onima koji su bili uključeni u rat, nasuprot tih ljudskih saveza koji su na klimavim nogama i koji su obilježeni ratničkim nakanama, ovaj savez s Bogom pokazuje veliku novost. Čitamo li poglavlje 2 kasnije, naći ćemo u knjizi Postanka u 17. poglavlju ponovno izvještaj o sklapanju saveza. Što je to? Je li riječ o nekom pukom ponavljanju? Je li tu riječ o tome da su namjerno stavljene dvije tradicije koje govore o istoj stvari? Pogledajmo što je to doista novo i što je dopuna. Ponajprije otkrivamo kako u tom novom izvještaju, kao u nekoj potvrdi onoga što se je već dogodilo, sada sam Bog naznačuje rok na koliko dugo vremena vrijedi taj savez, susrećemo se ponovno sa istom onom riječju koju smo s velikom radošću otkrili u savezu koji je sklopljen s Noom. Hebrejska riječ berit olam, vječni savez, pokazuje Božju perspektivu koja stoji od početka. S njegove strane nije to neka stvar koja bi vrijedila od danas do sutra, nego to je savez koji on daje i neće ga sa svoje strane nikada prekršiti, neće odustati od njega. Novost nam je također što se prije nije u Božjoj riječi pojavio taj izraz savez, a sada evo sam Bog govori o savezu. Ipak velika i bitna novost skriva se i u tome što sada između, da tako kažem, te dvojce, između gospodina i Abrahama, dolazi do onog novog stupnja međusobne blizine i otvorenosti, jer sada sam Bog otkriva Abrahamu svoje ime. Susrećemo se u svetomu tekstu sa jednim od onih bitnih Božjih imena koje uvijek naznačuju jedno od Božjih svojstava. Ja sam El Shaddai. Predstavlja se gospodin svojemu prijatelju Abrahamu, Bog svesilni. Susreće se Abraham s tom tajnom Božje svemoći, susreće se Abraham sa svojim gospodinom na jedan nov način. Nije to više samo veliki, uzvišeni, daleki Bog s kojim bi on bio evo upoznat tek, da tako kažem, po vanjskom naslovu, po tituli koja pripada Božjemu dostojanstvu, nego se sam Bog osobno predstavlja, daje svoju osobnu iskaznicu. I ne samo to, taj Bog koji je moćan, koji može promijeniti stvari, koji može dati novu definiciju stvorenim bićima, pokazuje odmah svoju moć i na Abrahamu. Abrahamu daje jasno do znanja da počinje nešto novo tako što mu mijenja ime. Naime, sve do sada, premda sam i ja govorio o Abrahamu, znamo dobro da se u svetomu tekstu nalazi ono njegovo staro ime, stari čovjek, Avram ili Abram ili Abram, a sada se tek po prvi puta prepoznaje da je Bog, evo da tako kažem, dovršio tu prvu fazu. Sada je Abraham novi čovjek, Abraham, dakle, novo ime koje će onda dati novo značenje njegovu životu. Znamo kako se u redovničkim zajednicama sve do danas čuva taj običaj da bi se ispunilo ono o čemu sveti Pavao govori, da treba postati novi čovjek, da onaj koji je u Kristu da postaje novi čovjek, tako se i kod redovnika čuva običaj da se dobije novo ime koje je onda redovničko ime. Slično je već, evo, stari Abram postao Abraham. Također je novost u ovoj potvrdi saveza to što u središtu više neće biti zemlja koju će Bog dati, nego potomstvo. Sada Bog izravno obećava imenom rođenje Izakovo. Abraham je prvi koji sluša baš to Božje obećanje i u tome se skriva značenje Božjega imena El Shaddai. Ja sam Gospodin koji i tebi, premda si star, premda po ljudskome više ne možeš imati potomstva, obećajem i daću ti sina Izaka. Ovo nam je poglavlje koje potvrđuje izvještaj o savezu, također važno zbog toga što se ovdje uvodi jasan znak, vanjski znak toga saveza. Prisjetimo li se onoga što smo čitali u izvještaju o Noji, gdje se radi o dugi koja je evo svima dostupan i vidljiv znak saveza s Bogom, sve tamo eto od Noina vremena ili od vremena kada je taj tekst pisan, pa do današnjega dana i nadamo se evo do u budućnost koliko Bog hoće, tako se ovdje susrećemo s onim znakom koji će kod svetoga Pavla postati zaštitni znak između židovske vjere i vjere u Krista, obrezanje. Upravo u tom biblijskom odlomku susrećemo se sa nalogom da obrezanje bude znak, evo, na čovjekovu tijelu, ono što nosim kao cijeli život, da je sklopljen savez i onda potom čitamo o izvršenju. Abraham je primio nalog i onda ga je izvršio, baš onako kao što inače u svom životu revno, marljivo izvršavao Božje zapovjedi. Ali nam je posebno važno pri kraju toga poglavlja čitati za koga sve vrijedi obrezanje, tko je sve obrezan u Abrahamovu domu. Naime, čitamo da je izrijekom riječ i o onima koji su stranci, dakle i onima koji nisu, eto, krvlju i rodom vezani uz Abrahamov dom. I tako se pred nama, ne jedanput, nego ćemo to još više puta susretati, otvara ta važna biblijska perspektiva, usprkos našem redovitom shvaćanju, kako je, eto, stari zavjet usmjeren na povijest samo jednoga naroda, a onda s Isusom Kristom počinje ta otvorena perspektiva, crkva koja obuhvaća sve narode, mi otkrivamo da je, da kako, u Božjemu srcu već od početka misao o tome da su i drugi, da su i stranci, da su svi uključeni u taj savez koji Bog daje, koji Bog nudi, baš kod obrezanja to se po prvi puta vidi. Volio bih da zajedno promotrimo povijest i biblijsko značenje Abrahamove životne družice Sare. Pogledat ćemo malo u kakvom su odnosu Abraham i Sara i osjetiti kako Sveto pismo bez prikrivanja stavlja pred nas one teške bračne krize kroz koje oni prolaze. Ponajprije znamo dobro ono najljepše što Sveto pismo pred nas stavlja, Sara je uz Abrahama tako reći od početka. Zajedno oni započinju svoj život još dok je Abraham u Uru Kaldejskome. Zajedno su u toj velikoj obitelji Abrahamova oca Teraha, zajedno su i u onome nedostatku koji ih od početka prati i muči. Za razliku od nas, koji ćemo i u duhovnome životu vrlo rado skrivati svoje nedostatke. Ako s nečim imamo problem, ako nas nešto muči, ako imamo eto i nekakav nedostatak na tijelu, mi ćemo to eto rado prikriti, znamo da je davno već otkrivena metoda takozvanoga retuširanja, pokazivat ćemo stvari u ljepšemu svjetlu. Sveto pismo postupa upravo obrnuto. Njihov nedostatak, to da nemaju djece, od početka je jasno naznačen. Odmah ćemo kod prvoga predstavljanja čitati kako je Sara nerotkinja. Još više vidimo kako je isticanje nedostatka dio biblijskog načina prikazivanja, kad znamo da upravo taj nedostatak, upravo ono gdje osjećaju da im nedostaje nešto bitno, taj veliki manjak, stoji u središtu Božjega plana. Što više, za Saru, nerotkinju, o kojoj će i kasnije biti to naglašeno, evo da nije djece rađala, kasnije ćemo kod proroka Izaije čitati, Sara vas je rodila. Dakle, Bog sam objavljuje da se je ostvario njegov plan. Kako rekoh, zajedno oni žive pod autoritetom očinskim otac Terah, koji zapravo već sam kreće na onaj put koji će ih dovesti sve do Harana i gdje će onda zapravo Abraham doživjeti svoj poziv. Zanimljivo je i puno nam govori o evo Sarinu položaju kada čitamo da su na tome putu na koji Terah sa svojom obitelji kreće, Saru stavili u popisu na mjesto iza Lota. Na neki način, eto, nije joj pridano ono pravo značenje koje ima. Međutim, kasnije, kada čitamo da je Abraham doživio Božji poziv i kada je on postao voditelj te zajednice koja ide onamo kamo ih Bog šalje na putu u Kanaan, sada čitamo ono što nam je tako drago i potvrđuje upravo naš osjećaj. Naime, ona je odmah uz Abrahama, ona je zajedno s mužem u popisu. Smijemo reći, sada je njihovo zajedništvo dobilo ono mjesto koje im pripada. Prve riječi koje Abraham u Svetom pismu izgovara jesu upravo riječi upućene njegovoj ženi Sari. Kao što smo za prvoga čovjeka vidjeli da progovara eto u susretu s bližnjim, Adam progovara u susretu sa Evom, tako i ovdje prve riječi koje Abraham izgovara jesu riječi kojom odaje priznanje, uočava kakva je Sara, otvara svoje srce i izriče svoj doživljaj i osjećaj govoreći joj, ti si lijepa žena. Međutim, iza toga uvoda skriva se onaj prvi čudan prijedlog koji će u nama odmah probuditi loši osjećaj i pokazat će nam da ovdje nešto nije kako treba biti. Naime, on predlaže svojoj ženi na putu u Egipat, reci ti da si mi sestra. Reci Faraonu da si mi sestra, a ne da si mi žena, zato da meni bude dobro. Smeta nas i teško nam je, ali Sveto pismo evo otvoreno govori o tom Abrahamovom stavu, o tom njegovom osjećaju. On želi da njemu bude dobro i zato zapravo zatajuje identitet svoje žene. Što je najgore, Sveto pismo će nam još jednom, poznato je, govoriti o istom fenomenu. Ako je prvi put, eto koliko toliko taj prijedlog unaprijed izrečen, kod drugoga puta, kada se opet nalaze u stranom svijetu, u Geraru, pred kraljem te zemlje, opet čitamo da je Abraham zatajio identitet svoje žene, zatajio ju je govoreći da mu je sestra. Stvar je još teža, zato što ovdje nema nikakvoga prethodnoga govora. Koliko je ta stvar ozbiljna i koliko u svetom tekstu predstavlja problem to zatajivanje identiteta druge osobe, izriče se u poznatoj slici kako je zbog te evo prijevare, zbog te laži, tako treba reći, kojom je onda Sara trebala evo doći u ruke Abimeleku kao žena, zapravo je posljedica strašna. Sve žene u tome kraju postaju nerotkinje, sve su utrobe zatvorene. Ono što mi poznajemo iz Novoga Zavjeta i uvijek s novim zgražanjem i težinom prepoznajemo kao otkrivanje naše vlastite grešnosti i slabosti u Petrovu postupku koji tri puta zatajuje svoga učitelja, kaže, evo ne znam toga čovjeka, zapravo na tužan način susrećemo kao prvu sliku i najavu već kod Abrahama, koji zatajuje identitet svoje žene, zatajuje njezinu važnost u svojemu životu. Smijemo li u svetom tekstu naći ono što je često biblijska metoda gdje nam se vraća upravo ono što smo sami radili, smijemo li prepoznati kako je poslije i sam muž zatajen, kao što je on, Abraham, zatajio svoju ženu, Tako ćemo naći u onom poznatom Sarinu postupku, gdje čitamo izravno da je ona dala svoju sluškinju Abrahamu za ženu, upravo suprotan proces, odnosno nesretan odjek Abrahamova djela. Istina, Sara kao prve riječi koje izgovara mužu, izgovara rečenicu koja nam je teološki veoma draga, koja je tako bitna i za naše današnje dane. Ona upozorava na to da Bog daje plodnost. Bog je onaj koji majci omogućuje da je majka. Svako dijete je Božji dar, susreli smo se već u Evinim riječima. To je ono prvo što Sara izgovara svojemu mužu. Zanimljivo, u onomu tekstu koji govori da zapravo Sara predlaže Abrahamu, hajde k mojoj sluškinji, nećemo onda u susretu Abrahama i sluškinje Hagare pronaći onu riječ koja evo označava sjedinjenje muža i žene, spolnu blizinu između muža i žene, poznatu nam iz Novoga Zavjeta kao poznavanje, kao spoznavanje, nego ćemo naći onaj drugi izraz koji će također postati redovita formula u svetomu tekstu, Abraham ulazi k njoj. Znamo da tako nastaje, eto smijemo slobodno reći, bračni trokut, koji će završiti, eto baš tako kako će završiti. Sveto pismo, bez imalo prikrivanja, upozorava na poteškoće takvih čudnih odnosa. Naime, čim je sluškinja Hagara, koja je Egipćanka, osjetila da pod srcem nosi dijete svoga gospodara, ona počinje prezirati svoju gospodaricu. To vanbračno dijete, Išmael, u ključnome trenutku imat će takav čudan odnos prema onome zakonitome pravome Sarinu sinu, da će onda Sara biti do te mjere zabrinuta za budućnost svojega sina, vidjet će evo u tome nekakvo Išmaelovo poigravanje s Izakom, te će onda pokazati se u svetomu tekstu bez ikakva okolišanja kakav je nesretan i negativan uspjeh toga projekta bračnoga trokuta. Sara kaže izravno Abrahamu, otjera je. Dakle, ona koja je predložila Abrahamu taj projekt, ona koja je dala svoju sluškinju Abrahamu, sada traži otjera je. A onda će i Bog sam potvrditi što ti Sara kaže, poslušaj, taj nesretni projekt bračnog trokuta nije dobro završio. Koliko god mi s pravom u tome gledali i jedan pravni običaj, možemo evo gledati kako je to dio ondašnjega svijeta, zapravo i s time moramo biti jako oprezni, jer ćemo takav fenomen rijetko susresti u Svetome pismu. Taj nesretni, nesređeni odnos jest činjenica koju Sveto pismo stavlja pred nas, ali ne kao nešto što je poželjno i ne kao nešto što bi bio redoviti dio i običaj u Božjemu narodu. Nasuprot ovom međusobnom zatajivanju, Abraham je zatajio svoju ženu, žena je zatajila svoga muža, stoji Božja vjernost. Gospodin koji je obećao potomstvo, to će napokon i učiniti. Bog, Bog svesilni, koji pokazuje svoju moć i time, kako malo prije rekoh, da od Abrama čini Abrahama, isto tako će i Sari, njezino drevno ime koje još nosi iz Ura Kaldejskoga, promijeniti u novo ime. Od Saraje postaje Sara, a hebrejski izraz koji se skriva u tome imenu upozorava upravo na njezino dostojanstvo, uzvišenost. Ona je kneginja, ona je princeza, to je pravo značenje ove riječi Sara. Obično se u svetomu tekstu sa simpatijom i sa šalom ističe onaj zanimljivi kratki dijalog između Sare i gospodina, u kojem sam Bog govori o Sarinoj reakciji na najavu da će postati majkom. Ona se pri tome smije ili smiješi, jedna je riječ koja može označavati i pozitivan osmijeh, ali eto i negativno ruganje. Međutim, pogledajmo pažljivo, tko se prvi nasmijao ili ko se prvi nasmiješio Božjemu obećanju. Prije toga razgovora između Sare i gospodina, u kojem sam Bog kaže, jesi, smijala si se, prethodno poglavlje već donosi prvu reakciju Abrahamovu. U 17. poglavlju knjige Postanka, ondje Bog najavljuje izrijekom i po prvi puta se ispominje, baš Izak će biti tvoj sin i na tu riječ ponajprije Abraham reagira tako da se je njemu, evo, u srcu i na usnama javio osmijeh. Na nama je da sad protumačimo, je li to osmijeh simpatije, je li to, eto, osmijeh nevjerice, čuđenja, eto, na neki način i ismijavanja. Činjenica jest, Abraham se klanja, Abraham pada ničice na tu Božju riječ. I ono što će reći jest da moli Božji blagoslov za onoga sina kojega ima sa sluškinjom, ali Bog ustraje na tome, ti ćeš imati sina Izaka. I upravo kad čitamo izvornik, postaje nam jasno da taj osmijeh, to smijanje, zapravo se pretače u ime Izakovo, jer baš ta riječ Izak, u hebrejskome Yitzhak, opisuje Abrahama koji se je nasmijao, koji se je nasmiješio. Tako da je, evo da upozorimo, prvo Abraham taj koji sa smijehom ili osmijehom reagira na Božje obećanje. Svakako, u svetomu tekstu čitat ćemo kako se je svatko nasmijao kada je čuo da je Sara napokon dobila svoje dijete i u tome osmijehu smijemo prije svega gledati pozitivni osmijeh pred Božjim darom. Ono što Bog daje čovjeku da se, evo, nasmiješi, Bog je Sari pripravio osmijeh, prije svega označava radost i veselje. Ono što nam sveti tekst pokazuje u Sarinu primjeru jest taj veliki preokret i Božji dar. Nerotkinja rađa. U 21. poglavlju knjige Postanka čitamo da je rodila Izaka i da se to dijete baš prepoznaje kao pravi Božji dar, što više čitat ćemo u tom biblijskom izvještaju važnu teološku riječ koja kaže da je Bog pohodio Saru. Baš onako kao što Bog pohađa svoj narod koji je zarobljen u Egiptu, u opisu koji slijedi nakon toga kod Mojsijeva zvanja, ista ta riječ govori o tome da je Bog pohodio Saru. Baš onako kako će na početku Novoga Zavjeta otac Ivana Krstitelja Zaharija reći da je Bog pohodio narod svoj, upravo ta sveta riječ o Božjemu pohodu ovdje pokazuje da se u Sarinu životu zbiva nešto novo, ona postaje majkom. Kolika je važnost Sarina za Abrahama, vidi se napokon i u tome što će Abraham s dubokim osjećajem reagirati u trenutku kada Sara umre. Ona, premda je mlađa, umire ranije, i to umire u kraljevskom gradu, u Hebronu, gdje će David se ponajprije zakraljiti, a Abraham oplakuje svoju pokojnicu. Od sada u njegovu životu ona će biti prisutna kao pokojnica i pokrenut će ga na novu bitnu akciju. To nam je važno. Sara, premda je mrtva, upravo umrla Sara, pokojna Sara, razlog je da se Abraham daje na to da krene u pregovore o tome da pronađe i pribavi prikladno grobno mjesto za nju. Zašto nam je to toliko važno u Svetomu pismu? Zato što će upravo kupovinom, otkupljivanjem te poljane, toga, evo, mjesta za njezin grob, koje će biti onda poznato kao Makpela u Svetomu pismu, zapravo Abraham čini bitan korak naprijed. Zbog Sare pokojnice, Abraham više nije tuđinac. To je, evo, prvi puta da prvi predstavnik Božjega naroda doista ima u posjedu onu zemlju koja će biti obećana zemlja. Biće to mjesto koje je onda sveto u tradiciji, tu će biti ne samo Sarin grob, nego će i Abraham ondje biti pokopan, a tako i Izak i njegova žena Rebeka, te potom Lea i Jakov. Napokon čitamo kako je Abraham imao nakon smrti svoje žene Sare još jednu ženu imenom Ketura, te s njom još šestoricu sinova, dakle još šestero potomaka, ali baš u skladu sa Božjim obećanjem, samo Izak će u punom smislu biti nasljednik.